itigaafatamtoota kongireesii federaalistii oromoo afran dabale obbo Baqqalaa Garbaafaa dabale jechuun oromoo 22 galmee obbo Gurmeessaa Ayyaanoofaa jalatti matanii ardhumaan murtii olaanaa federaalaa kan lidataa fidaniitiin dubbisanii ardhallee beellamaan dabarsan. Beellama ardhaa sila maaliif qabamee jechuun jaalanneen abukaatoo isaanii obbo Wandimmuu Ibsaa dubbiche kuna.
Dhimmichi kanadha beellamamee fi siidii gara afaan hojii federaalaa isa afaan Amaariffaatitti akka jijjiiramee dhufu beellama isa dhumaa jedhanii siidii kana kan jijjiiru immoo EBC kan jedhamu Itoophiyaa Broadcasting Corporation kan jedhamutu akka jijjiiru taasifame.
Televizyiniidha miti.
Televizyinii Itoophiyaa akka hiikaa isa siidii san gara afaan Amaariffaatitti hiikee deemu. Dachi ajajee hatta Itoophiyaa televizyiniin maal deebii kennaa tokkoffaa hojiin siidii kana hiikuun hojii bal'aadha. Yeroo dheeraa nurraa fixata. Yeroo gabaabaa kanaaf dandeenyee isinii fiduu hin dandeenyu. Lammaffaa immoo qaamni seera qabeessa kan hiika afaanii danda'u dhaabbileen adda addaa waan jiraniif isaanitti fayyadamuu hin dandeessanii kan jedhu. Kana nuuf dubbisee maal jetta jedhee abbaa alangaa gaafatee abbaan alangaadhaa. Ayee garakkoon akkanaa jiraate beellama tokko naa kennatanii ta'uu afaan namoonni danda'u suqamee akka jijjiiramu kan jedhu yaada isaa kennee kun immoo abukaatotiin shakkamtoota maal jettan jedhanii wal duraa duubaanii abukaatotiin maal jenne tokkoffaa jalqabumattu himannaan kun yooma isaa qabu sanuu siidiin kun afaan ingiliffaa irraa afaan oromiffaa irraa afaan manni murtee ittiin hojjetu afaan federaalaa waan jedhamu afaan amaariffaa kanatti hiikamee. Gaafa siidiin caqasamu san inni hiikame sun harka keenya ga'ee harka abbaa murtii ga'ee jecha achirratti shakkamtootiin jette jedhan kan siidiin dubbatsaniif kana wal cinaa qabnee ilaaluu dandeenya. Abbaan alangaa himannaa kana poolisiin qoratee itti dhiyeessu hiikaa isaa beeke qorannoon poolisichaa kun himachiisuu danda'a kan jedhu tokko ijoon himannaadhaa qabatamaaf kan seeraan deeggaran. Lammaffaa deeggarsi ragaa namaa kan barreeffamaa jira jedhee kana laalee himannaa saaqaa. Kana osoo hin godhin jalqabumattu manni murteessis ta'ee abbaan alangaallee jal jedhee kana fuudhuun dogongora kan jedhu yaada maxxifnee kaafne keessattuu obbo Baqqalaa Garbaa abbaan alangaa waan an ittiin kassasame odoo hin beekin akkamitti na kassase kan jedhu yaada qalbii namaa haratu dubbate afaan ingiliffaatiin afaan oromoffaa abbaan alangaa hin beeku poolisichi hin beeku. Isa kana hiikee odoo hin beekin akkamitti Baqqalaa Garbaa asirratti kana dubbate jedhee odoo qabiyyee dubbii kootii san afaan ofii beekuun hin beekin na dhiyeessuun nama gaddisiisa kan jedhu kaafee lammata waggaa tokko jalqaba himannaa isaa yoo dhiyeessu hiikee afaan federaalaa wajjin dhiyeessine dhaggeessu illee kana irraa fuudhuun sirriin turre abbaan alangaatis kana godhuun sirriin turre achii asuu immoo akka dhimma kootii jedhee afaan adda addaa. Internaashinaalitti hiikuu danda'an kan seeraan hayyama qaban odoo jirani manni murteellee isaanii wajji rakkate hiikaa kana EBC yookiin immoo Itoophiyaa televizyiinitti erguunuu sirrii nuti. Himannaan yoo laaqamu ragaa lamaa sadii mirkanaa tokko ragaa namaati tokko ragaa barreeffamaati sadaffaan immoo ragaa siidiiti.
Mana murtiitti inni dhaga'amuu dideeg jedhame sun siidii gara biraa ture moo suma kana?
Isuma kana kan siidii tokko Baqqalatu dubbate. Lachiinuu afaan Oromoffaatiif Ingiliffaanillee Oromoffaa dhaga'amuu didee tafe kan Bayyanaallee kan isaan wajji dhufe sirba adda addaatti jira weedduu adda addaa kan Oromoon uumamte haga ammaallee durallee haga Oromoon jirtu sirbamu kakuno sirba ummataa jedhamu kanatu dhiyaataa duubarra garuu alaabaan adda addaa mallattoon adda addaan jira sirba kana duuba namoonni hin jiranii. Isa kana gaa hoggaa tokko ol kan ture kanatti abbaan alangaa itti quuqamee dhiyeessuun dirqama isaati. Abbaan alangaa qal jedheetu madhoo hin danda'a siidii kana yoo halaalamu jedhamu namichi afaan kana hiiku dhufte dubartii yoo dhuftu nama ingiliffaan akkana dubbatu kan asirratti danda'e hiikuu hin danda'u yeroo naa kennaa jiru maarree siidii galgala itti kennanii akka caqaftu godhani torbaan tokko torbaan lamatti ji'a tokko ji'a lamatti hiikuu hin danda'anii turan ilaali Itoophiyaa televizyiinii bira deemuun barbaachisu.
Amma maaltu adda goonaanii gara EBC yookiin televizyiinii Itoophiyaatti geessan?
Kanatu rakkoo ta'e karaan salphaan gara ITV'tti ergu wayya jedhee manni murteessis ta'e abbaan alangaatillee karaa kanaan ergame malee hanta'uu qabu laalila siidiin kun jalqabumaa afaan Amaariffaatitti hiikee dhiyeessuu qabu kan dirqama seeraa qabu abbaa alangaatiif abbaa alangaati. Addallee gaafannee manni murteellee maal jedhee dhugumattu kun nu dura waan raawwatameef malee ammas nu barbaachisaa miti jedhanii abbaan alangaa ta'ee jedhee namoota shakkiidhaan hoggaa tokko oolidhee ragamti turuu kan maal jedhu isaan beeku jechuudha. Maaliif afaan Oromoo isaan beeku abbaan alangaa akka waan abbaan amantaa ragaa kana dhiyeeffachuu hin dandeenyeetti laakkoome nurraa akka kufaa ta'een hafe kanada ammaa caqasamee biyyiniin akka nuu kennamu yookiin jala murteen akka nuu kennamu jennee gaafanne manni murteedhaa garuu kanas ta'e kaanillee kan saa dhufu kanatti Itoophiyaa televizyiiniin waan ajaja mana murtee didee qaamaan dhufee akka ibsu. Lammata immoo namni biraa kaafaan kana hiikuu danda'u guyyaa kamsaasan dirqamatti akka dhiyaatu jedhanii kamsaa dhufu kanatti beellaman jechuudha.
Abboo wandimmuu ibsaa deebinuu laattaniif hedduu galatooma.
Isinillee baay'ee galatooma.